altså en del og snakker om kristenretten om dagen og kristningen av Norge. Og så er det samtidig sånn når man kommer til menighet, så vil man gjerne, altså det skal ikke være noe foredrag, det skal være en forkynnelse. Derfor har jeg kalt det for fortell det til dine barn. For det er jo det det handler om. Det er et bibelsprinsipp. Men aller først, det er veldig få som kjenner meg. Jeg har kjent Erik en del år, selv om han presterer å kalle meg Lars Petter, så har jeg en bror som heter Lars Gunnar, da. Så det er selvfølgelig derfor. God kombo. Men til daglig så jobber jeg i åpne dører som faglig leder, så jeg jobber mest med internasjonale forhold. Litt sånn som enkelte her i menigheten også gjør. Jeg har vært pastor i Oslo Vineyard i 15 år, men ga meg der for 6 år siden. Så jeg er gift med Anne-Mari som sitter her. Vi har 4 barn, og vi har nettopp fått 7, vårt 7. barnebarn. Og så er jeg forfatter og også en skribent, eller skriver en del avisinnlegg. Og i tillegg så har jeg de siste par årene vært med i det som heter Felleskristen komité for 1000-årsjubileet på Moster. Det vil si jeg har vært den eneste som ikke har bodd på Bømlo, så jeg har vært med på Skype, men vært med som sånn type faglig koordinator, fordi jeg i 10 år i hvert fall, eller mer enn 10 år, 10-15 år, egentlig har brent for at kristenrettjubileet skal vi få feire skikkelig. Og det er fordi jeg tror at vi har lyktes med det. Fordi at hvis man klarer å påvirke, hvordan er det vi omtaler kristningen og kristenretten og de verdiene som kom den gangen, så vil det få innvirkning for hvordan man feirer 1030. Hvis man går rett inn i 1030-jubileum, har jeg tenkt, så vil det nok en gang bli det som Erik var inne på med kristninges sverd, tvang, kirkemakt, kongemakt. Ikke sant? Stiklestad er jo et slag. Så vi trenger å ha en god samtale, en god formidling av noe som har blitt så glemt, nemlig kristningen, kristenretten. Så jeg har altså skrevet en bok om dette her. Den heter Anno 1024. Den er å få kjøpt her etterpå. 429 kroner. Jeg blir ikke fornærmet om du ikke kjøper. Jeg blir ikke fornærmet om du låner av en venn eller går på biblioteket og spør. Men den er her som et tilbud, og jeg kan signere hvis dere vil også. Det er selvfølgelig 50 kroner ekstra. Nei da. Til og med det er gratis. Ja. Så det som er, ja, men jeg kan si noe mer også, fordi at jeg er også med på den runden som altså kommer hit i oktober. Vi har vært på 12 forskjellige steder i Norge. Det har egentlig vært fulle hus overalt. Og så mange mennesker som gir uttrykk for at ja, men dette her trengte vi å høre, ikke sant? Det har nærmest vært en sånn vakuum. Så vi var i Bergen for 2 dager siden. Derfor fløy jeg rett fra Bergen og til Sandefjord, og derfor er jeg her nå. Og hun som var kirketjener i Bergen domkirke, som rommer 600 mennesker, hun sa ja, men det er juni, det kommer ikke mye folk hit, altså de benkene som står i midten her, det er nok, vi hadde leid inn 200 ekstra stoler. Og så sa vi nei, men vi har leid inn og vi tror det kommer folk. Og så var det pakka fullt hus, og hun var jo så forundret over at det var mulig, og vi hadde nesten ikke annonsert. Så dette er noe som kristenfolk i Norge trenger og ønsker å ha, så jeg skal si litt om det mot slutten. Greia er at vi vet, altså nordmenn flest, vi vet at nordmenn dro i viking. Men vet vi hva som fikk dem til å holde opp? Vi har vært veldig lite opptatt av akkurat det. Så vet vi at Norge er et godt land å bo i. Vi skårer sammen med andre land som har vært påvirket av det kristne evangeliet, så skårer vi topp på alle de statistikkene som er for hvordan det er å bo i et land. 8 av 10, sånn cirka, av de landene som befinner seg i topp, er land som har en kristen bakgrunn, bare så dere vet. Det er noen få andre som sniker seg inn, som Hongkong, Israel, Thailand, på noen av disse her, men stort sett, altså 8 av 10 land, eller 9 av 10 land, av de 10 øverste, er altså kristne land, eller det vi vil, normalt vil kalle kristne land. Hvorfor er det sånn? Det er mange forklaringer som folk gir, men altså skyldes det oljen? Det er veldig mange land som har olje som har kjempeforskjeller mellom folk, og hvor olja bare fører til elendighet. De fleste, faktisk. Saudi-Arabia bruker jo da hele sin rikdom på å sponse ekstremisme og på å la folk slippe å jobbe og på å importere fremmedarbeidere, for eksempel. Skyldes det utviklingen? Vi sier at utviklingen av mennesker blir bedre. Nei, vi blir jo ikke bedre. Tyskland gikk veldig feil vei for 100 år siden. Ting blir ikke bedre av seg selv. Skyldes det vår egen dyktighet? Nei, i veldig liten grad. Kanskje det også. Men det som et faktum, jo at forvandlingen i dette landet startet med en mann. Når jeg skriver en norsk historie, så starter jeg med Jesus. Ikke den døde oppstanden i Jesus, det også en historie som jeg tror på, selvsagt. Jeg har vært pastor og lever i. Men skal du forklare det for folk flest, og jeg har prøvd å forklare dette slik at du skal kunne gi det til broren din som ikke er kristen, og ha en diskusjon med han, fordi dette vår felles arv. Men forvandlingen startet jo med hele den etikken, hele den ideverden som Jesus formidlet. Når vi har fortalt gjennom Europa historien om den barmhjertige samaritan, så får det noe å si for hvordan vi behandler både folk som i nød, og folk som egentlig fiender og som annerledes enn oss. Det umulig å sette opp for høye murer hvis man har lest den barmhjertige samaritan og vet hva Jesus legger i det. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. Europas konger har lest disse versene og fundert på hva har det faktisk å si for min gjerning som konge. De har ikke alltid etterlevd det, men de har hatt det som en bakgrunn. De kristne kongedømmene har en annen filosofi i bånd enn herskere andre steder i verden. Vi skal vende det andre kinnet til. Gi til den som ber deg. Ikke sant? Hele den pakka der har preget hele vårt kontinent. Så jeg skriver litt om hvordan det gikk fra Israel til Europa, hvordan det forvandlet og egentlig koloniserte Europa nordover. For det var en annen ting som Jesus også sa. Han sa, gå ut til all verden. Gå ut til de fjerne kyster, sier profetene. Så min frelse kan nå til jordens ender, står det i Jesaja 49. Hvilket ord er det som for frelse, forresten? Yeshua. Så min Yeshua kan gå til jordens ende. Der fikk dere den. Hebraisk. Og så kommer det til Norge, da. Men hva vet vi egentlig om kristningen av Norge? Hva har du lært? Hva har dine klassekammerater, hva har din familie lært om kristningen av Norge? Ja, de aller fleste har lært én ting. Hvis du spør, hva er det for noe? Du sitter og nikker, Stefan. Sverdet. Norge ble kristnet ved sverd. Det har vært gjentatt så mange ganger at folk tror på det. Og i all løgn så finnes det en kjerne av sannhet. Men samtidig så sannheten så mye større enn det. Fordi sverd er noe som ble brukt i en ganske kort tidsperiode og overfor enkelte deler av landet. Og det var politiske grunner bak det også. Man ønsket å lage et kongedømme som lydde de samme lovene. Og tvangstoppet aldri bra. Det vet vi som har ledet av menighet. Man kan ikke tvinge mennesker til å bli døpt. Og kirken var i prinsipp også mot det. Men kongene syntes dette var et veldig kjekt verktøy. Men det det eneste vi har lært. Og all annen historie tatt fra oss, egentlig. Vi har lært veldig lite om dette på skolen. Altså jeg kommer tilbake til en læreboka etterpå, men min lærebok på videregående, den var standardverk i skolen fra 1948 til 1986 eller noe sånt. Den har én setning om kristenretten. Den gjengir deler av Gulatingsloven, riktig nok, men den har én setning om det. Og der står det, vi vet ikke noe nærmere om de lovene Olav ga. Og det vi ikke vet noe nærmere om, det har jeg skrevet bok om. Så det er en ren løgn som har vært presentert for norske gymnasieelever og videregående elever i 40 år. Og løgnen går lenger enn som så også. Så hvorfor er historie viktig da? Siterer noen som sier omtrent det samme her. Det er folk som glemmer sin historie, har ingen fremtid at vente. Det var Henrik Wergeland som sa. Et folk som ikke lenger minnes, har mistet sin historie og sin sjel, sa Aleksandr Solzjenitsyn. Han levde i Sovjet i den tida hvor sovjetiske myndigheter virkelig prøvde å slette ut også den kristne historien fra Russland. Et folk som ikke vet om å verdsette sine røtter er som avskårende blomster som blomstrer en kort tid, og så visner de og dør, sier Alf Magnus. Og vi har noen bibelvers på dette her også. Dommerne 2:7-13. Folket tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de gamle ennå var i livet, de som hadde levd lenger enn Josva og hadde sett alle de storverk Herren hadde gjort i Israel. Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, døde 110 år gammel. Snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokset opp et nytt slektsledd, som verken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. Altså det å glemme ensbetydende med å forfalle. Hvis man glemmer hva Herren har gjort, hvis man glemmer hva som røttene, så forvitrer ting. Hva var det de hadde glemt mest da? Hva var det som liksom ligger i bånd her? Jo, det jo 5. Mosebok 4, 7-10. Først så står det om loven forresten. Jeg tok med dem, for det litt interessant. Hvilket stort folk har vel en Gud som like nær som Herren vår Gud, og nær oss hver gang vi kaller på ham? Og hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som hele denne loven som jeg legger frem for i dag? Også for Israel så var det lovene, rettferdige lover som skulle ligge i bunn. Så står det, ta deg vare og vokt deg vel, så du ikke glemmer det du har sett med egne øyne. Så lenge du lever skal du aldri forlate ditt hjerte. Du skal fortelle om det til dine barn og barnebarn. Om den dagen da du sto for Herren, din Guds ansikt ved Horeb. De hadde glemt å fortelle det til sine barn og barnebarn. Og det er det vi også har gjort. Jeg legger ikke skylda på hver enkelt. Jeg tror også vi har vært dårlige hjemme til å løfte fram det. Vi har ikke visst. Så hvordan var egentlig Norge for 1000 år siden? Vi har hatt veldig mye sånn vikingforherligelse i vår formidling. Men Norge var et land som jeg har sagt, som om NATO hadde eksistert, så burde NATO ha invadert det. Vi angrep våre naboer. Vi tok slaver og treller. Vi herjet klostre og kirker. Vi røvet og tok med oss det vi kunne. I Bangor tidlig på 800-tallet, så angrep vi klostre der, og vi drepte kanskje 800 munker i løpet av et døgn, eller en natt. Ikke sant? Det var helt forferdelig forhold. Og ære var viktig. Du kunne drepe for din ære. Hvis noen fornærmet deg, så hadde du faktisk rett å drepe ham. For det å vokte sin ære var så viktig. I Annales Vedastini, altså fransk skrift fra 800-tallet, så står det disse nordboerne holder aldri opp å slakte ned og ta til fange de kristne folk og ødelegge kirken og brenne byene deres. Vi lever i nød og angst midt oppe denne ødeleggelsen av det kristne folk. Dette er altså skrevet 150 år før kristenretten på Moster. Vi tok slaver, som sagt. Altså kanskje mellom 10-30% av folket var treller. En mann kunne ha flere koner, flere elskerinner, og så videre. Ja, men vi kommer tilbake til dette her. Så går det altså 150 år fram, og enda litt senere, vi kommer til hva Adam av Bremen, som var biskop for Skandinavia, hva han skriver om etter kristningen. Men etter at de, altså nordmennene, tok til seg den kristne troen, og dermed en edlere dannelse, har de lært å elske fred og sannhet, og nøye seg med sin fattigdom, ja, til og med gi bort av sitt eget, i stedet for å stjele det som ikke er deres. Hva er det som har skjedd i løpet av de 150-200 årene der? Det er egentlig et kulturelt, verdimessig, trosmessig under. Og det er et rettsunder og en rettsreform på alle av livets områder. La oss ta et lite skritt til siden da. Hvorfor var vikingene så grusomme? Jeg har lest og lært at vikingene var ikke redde for å dø, for eksempel. Er det riktig? Ok, kanskje det har noe å gjøre med hva de trodde på. Odin eller Jesus. Vi tror i vår tid at religion, eller hva man tror på, er bare sånn ytre ferniss. Hva om det faktisk styrer dine handlinger? Vi som er kristne vet at du gjør det. Men historikerne har liksom snakket om at nei, men dette er riter, og det har ikke noen innvirkning på hvordan man lever. Odin betyr altså raseri, eller raseriets herre, eller de besattes herre. Han kalles også Ygg, den forferdelige, eller Herjan, herguden, bolverk, som betyr ulykkesmakeren. Og han bruker også falske navn, for Odin er en luring. Han er en manipulator. Og han er altså verken kjærlig, barmhjertig eller nådig. Og når våre forfedre var på slagmarken og drepte sine fiender, så prøvde de å drepe flest mulig, for dette var blod til Odin. De kalte det for ravneblod. De blodet til Odin, og det var ravnene som fikk blodet. Det er en viss kontrast mellom Odin og Jesus. Når vi kommer til hva de tenkte om døden, det fantes ikke noe håp, fantes ikke noe evig frelse. Det beste man kunne håpe på, det var å få komme til Valhall. Jeg husker vi lærte om Valhall på skolen, og det var liksom en flott sted hvor man kom, og man kunne slåss og sånn hele dagen. Greia var at de som falt i kamp, halvparten av dem fikk lov å komme til Valhall. De skulle forberede seg på det evige slaget, eller det endelige slaget ved Ragnarok. Ved Ragnarok så kom gudene til å tape, og verden kom til å gå under. Ikke veldig mye håp det heller, men altså disse fikk da lov å være med på dette. Så det var ingen evig frelse, det var en forløpig frelse for de som falt i kamp. Betyr det at de var redde for å dø? Nei, de var sannsynligvis redde for å dø på feil måte, fordi alle som døde av sykdom, eller på naturlig måte, de kom til Helheim, som var et forferdelig sted, som var lignende på de verste beskrivelsene av helvete. Det var, du gikk nord og ned, som det heter, ned trappa og ned til dødsriket, måtte over ei bru, umulig å komme tilbake, trær som skar deg opp, som var av metall, en hund som passet på at du aldri klarte å rømme, en elv som flomma rundt det hele, med fullt av dødning i bein, som du ikke kunne, gjorde at du kunne flykte. Det trodde våre forfedre på. Og da er det kanskje ikke så rart at de syntes det var gjevt å falle i kamp. Så fant man en stein på Smøla på 1800-tallet. Etter hvert oppdaget man at det var rune på den. Man visste det var en gammel stein. På 50-tallet klarte man å tyde runene. På 90-tallet tyda man dem på nytt. Og da trer denne betydningen fram. I 12 vintre hadde kristne forbedret forholdene i Norge. Før det trodde man at det sto «hadde den vært i Norge». Men så mente man «ok, kanskje det står forbedret». Og da skriver jo museet at dette er jo da kristen propaganda fra tidlig 1000-tall. Det er sikkert skrevet av en geistlig eller et eller annet. Men kanskje er det sånn, hvis du skriver ting på en stein, du vil ikke bli gjort til latter, ikke sant? Kanskje var dette så opplagt for folk at du nærmest kunne bruke som en tidsangivelse. Akkurat som dine besteforeldre snakker om før og etter krigen, ikke sant? Som er sånn vannskille, tidsskille. Kanskje det var så tidsskille. Kanskje dette er kristenrett tidspunktet, sånn at denne steinen er fra 1036. Muligheten er der. Men det er jo lover vi skal snakke om, og hvor viktig er det med rettferdige lover, da? Vi er vant til å tenke på lover som noe som bare er der. Men hva vi bestemmer i lovene, bestemmer også hvordan vi tenker. Det avgjør verdiene våre. Når man kommer med ugudelige lover i dag og sier at jo, men det er bare en lov. Nei, men det preger faktisk hvordan folk tenker om hva som er rett og galt om 10 år. Og her er det kommer inn. Hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som hele denne loven som jeg legger frem for deg i dag, som vi leste i 5. Mosebok. Israelsfolket gikk fra å være et undertrykt slavefolk til å bli et folk som klarte å ordne seg, i hvert fall i prinsippet, for de fikk en rettferdig lov av Gud. Så hvordan var de første kristne lovene da, som ble vedtatt på Moster i 1024 for 1000 år siden? Det som skjedde, for øvrig, vi vet ikke helt hvorfor, men de lagde et lovting på Moster som egentlig ikke var noe tingsted. Det står referert til Mostra-ting flere steder i de gamle lovene, som så ble vedtatt på de 4 landstingene, slik at det ble landsdekkende. Det betyr at lovene ble litt forskjellige alle steder. Og det kan være grunnen til at min lærebok sier vi vet ikke noe nærmere om de lovene Olav ga. Fordi at vi har ikke originalteksten. Men vi ser nok til at vi forstår hva var det Olav ville. Hva var det som var vesentlig? Hva var det som var maktpåliggende for Olav å få gjennomført? Altså, første paragrafen er jo nydelig. Den er helt fantastisk. Den sier altså, vi skal bøye oss mot øst og tilbe Kristus. Fra øst ventet de at Jesus skulle komme tilbake igjen. Det er derfor kirkene ligger øst-vest, og gravene er øst-vest, ikke sant? Kommer ikke den uten at jeg gjør sånn? Der, ja. Vi skal bøye oss mot øst. Vi skal be til den hellige Kristus. Vi skal be om godt år og fred. Vi skal holde landet bebodd. Vi skal beskytte kongen. Kongen er vår venn. Og Gud er alles venn. Jeg kan ikke all verdens lover, men jeg har aldri støtt på noen lov som snakker om at Gud er vår venn. Dette er altså første paragraf i det som var Norges første grunnlov, nemlig kristenretten. Slik den er gjengitt i Gulatingsloven. Hvis du har behov for å orientere deg noen gang, hvis du har vært desorientert, å orientere seg betyr faktisk å vende seg mot øst, mot orienten, mot der man venter at Jesus skal komme igjen. Du kan ikke orientere deg hvis du ikke tar Jesus med i bildet. Kongen er vår venn, altså det var et annet kongsbilde. Kongen skulle være en tjener for rettferdighet. Det har ikke alltid fungert i praksis, men det er hele tanken bak den kristne kongstanken. Og Gud er altså en, ja, la det bli med den. Kristenrett inneholder også bestemmelser om arverett for kongen, altså arverekkefølge og egentlig hele forholdet mellom kongen og tingene. Så sånn sett så er det vår første grunnlov. Det ble bestemt at treller skulle frigis hvis 10-30% av befolkningen var treller, så betydde det at i løpet av 100 år så fikk den 10-30%-delen av befolkningen fulle borgerrettigheter. De skulle frigis litt etter litt. Loven er egentlig altfor ineffektiv til å føre til noen stor frigivelse. Så man regner med at her har det vært en folkevekkelse hvor man har frigitt slaver i større tempo enn det loven har satt. Fordi kirken sa at du skal ikke eie et annet menneske. Det ble en omsorg for fattige. Tidligere så var du helt avhengig av å ha et familienettverk. Hvis ingen tok seg av deg eller brød seg om deg, så var du egentlig dømt til å sulte i hjel eller til å falle utenfor. Her er det plutselig lokalsamfunnet som skal ta seg av deg, eller menigheten om du vil. Her står tiendebestemmelsene. De kom litt senere, men før det så har det også vært bestemmelser som gjorde at kirken skulle ta seg av de fattige. Og det er også første gang i historien, i norsk historie, at det finnes noen som helst antydning til at man skulle ta seg av de fattige. Så dette er egentlig NAVs forløper, om dere vil. Det var til og med en jurist på 1100-tallet som, for de lurte jo på dette her, altså Jesus sa at vi alle skulle være like, at vi alle skulle ta seg av hverandre, at ingen skal være over den andre. Hva nå hvis en holder på å sulte ihjel, og en annen ikke vil ha mat? Jo, sier en fyr som heter Gratian, som var jurist og teolog, da har den fattige rett til å stjele fra den rike, fordi det er en kristenplikt å gi mat til den fattige. Og hvis ikke han oppfyller sin kristenplikt, så gjør han ikke noe annet enn å kreve sin rett. Det var ganske radikalt. Magnus Lagabøter inkorporerte det i norsk lov fra 1367. Da var det norsk lov at de fattige, de verdig trengende, kunne stjele hvis de ikke fikk mat. Ikke sant? I mange steder i verden i dag så kan du bli satt i fengsel hvis du stjeler et brød og er sulten. Tenk på det. Så fikk vi kirker istedenfor hov. Noen steder ble kirkene lagt der hvor hovene hadde vært. De kan være lagt rett oppå offerstedet hvor det før har vært ofra mennesker. Man har funnet i Sverige, Frøsø i Sverige, man har funnet alteret, altså alteret i den gamle kirken, så ligger det altså menneskebein under, som viser at her har det vært ofra mennesker, mens nå er det Kristi offer som er nok. Guds ord skulle forkynnes. Hvor mange her har lært at prekenen var på latin, og folk skjønte ingenting? Enkelte er modige og rekker opp hånda. Prekenen var på norrønt. Vi har den første prekenboka som er lagd. Den er fra 1100-tallet, og er det eldste norrøne skriftet vi har. Der er det preken for alle årets søndager, og de er på norrønt. Men likevel, det som har blitt fortalt, altså liturgien var på latin. Klart det var mye uforståelig for folk. Det var derfor vi fikk hokus pokus i forbindelse med nattverden, ikke sant? Hoc est corpus, dette er Jesu legeme, som da ble til hokus pokus. Ja, der kom neste opp allerede. Vår første arbeidsmiljø og ferielov, den syvende dagen i hver uke, er hellig. Slik at vi ikke skal arbeide, hverken fiske eller fange fugle, ikke arbeide på åker eller eng. Vi fikk noen saftige unntak fra paven som gikk på sildefiske, bl.a. Det var ikke så lett å slippe ut all silda av garnet og så ta søndag. Men, og her kommer en liten greie, og dette er viktig. Dette er viktig i forhold til historieformidling, når vi leser og når vi formidler. Og det er at fortiden må måles mot sin egen fortid. Og ikke mot vår tid. Og det er en kardinalfeil vi gjør hele tida. Her er en dette hadde jeg en kronikk på for noen år siden. I forbindelse med Gaia, 6. klassebok. 'Kristendommen endra dagliglivet for folk. Alle måtte gå til gudstjeneste.' 'Det var strengt forbå å arbeide på søndager og andre helgedager.' Og så videre. Det er en ganske negativ måte å si det på. Du måtte ta fri på søndag. altså til folk som jobbet døgnet rundt og ble piska rundt av en storbonde som sa du har plikt til. De måtte ikke arbeide på søndag, de fikk fri på søndag. Man kunne skrevet kristendommen endra dagliglivet for folk på søndager og andre helgedager, skulle ingen arbeide, selv slavene skulle få hvile. Og så videre. Så det går an på perspektivet. Altså, vi må faktisk sette oss inn i hvordan samfunnet var den gangen og måle det mot hvilke endring skjedde faktisk. Tilsvarende kan du finne skolebøker for barn i skolen som deres barn får, hvor det står at i middelalderen var det veldig få som fikk gå på skole. Det var bare rikfolk som fikk gå på skole. Fikk ikke fattigfolk gå på skole? Ja, men det var jo første gang man hadde skoler. Før det hadde ikke vært noen skoler. Ikke sant? Men det var faktisk så, den kristne tanken var så radikal at Karl den Store på 800-tallet vedtok skoleplikt for alle. For alle på 800-tallet i Frankrike. Det ble aldri gjennomført, for det var ikke mulighet. Det var ikke mulighet å få det til, men bare tanken. Alle skal lære å lese. Vi fikk litt andre dager også, helgendager. Og det er klart, vi protestanter har jo litt slitsomt forhold til det med helgener, som forståelig nok. Men helgene var også forbilder for folk, i stedet for at du hadde forbilder i alle disse krigerske heltene. Sigurd Fovnesbane og greier, så hadde du altså kristne helgener som du kunne ligne. En av dem var Sankt Halvard. Og Sankt Halvard er interessant fordi han er født omtrent når kristenretten skjer. Han er født i 1020, er en nevø eller grannnevø av Olav den Hellige, og blir altså kjent fordi han velger å prøve å redde en slavejente fra døden, som blir forfulgt. Hun er gravid, hun blir forfulgt av noen som påstår at hun har stjålet. Han prøver å stikke av med henne i en båt, og de blir tatt igjen, og de blir drept, og det skjer under ved graven hans, og så videre. Og greia her er at dette er altså Kumlokk i Oslo, hvis dere har sett dem. Der sitter Sankt Halvard, og så er det den kvinnen under føttene der. Og så er det den kvernsteinen som han ble sunket i havet med til venstre, og de pilene de blir skutt med til høyre. Greia her er at hvis du hadde gått 100 år før, hvem ville vært heltene i historien? Jo, det ville jo vært de som sto på sin rett, som forsvarte sin ære. Og her er det i stedet den som gjør sånn som Kristus. Altså han velger å gi sitt liv for en uskyldig. Selv om det er altså en trell slavejente som ikke hadde noen rettigheter etter de gamle lovene. Det er ganske, ganske radikalt. Det ble forbudt å sette barn ut i skogen. En far kunne bestemme at et overflødig barn skulle settes ut og gis til skogens ville dyr. Unntaksbestemmelsene er like interessante her, for det kom unntaksbestemmelser som går på alvorlige misdannelser, veldig alvorlige misdannelser. Så her har det vært en sånn kjøp og ta på tinget, som viser litt hvor dypt den vanen satt i folket. Og i dag, fordi vi glemmer at livet er hellig, så går vi motsatt vei. Vi har en form for moderne barneutbæring. Vi trenger ikke gå nærmere inn på den, men det er ikke bra, rett og slett. Og her, vet du, tilbake til denne boka her, som jeg hadde på skolen. Der fantes en historie om hvordan man viste en tegning av en kirkegård, og viste at trellene lå ytterst mot veien, og rikmennene fikk ligge nærmest kirkemuren. Og så sa man at det viste at klasseskillene var jo der i middelalderen. Ikke sant? Det er en marxist som har skrevet dette her for øvrig. Greia er, hvordan var det før kristningen? Igjen, hvilket perspektiv velger man? Hvordan var det før kristningen? Jo, de rike de fikk jo en haug på gården. De fikk med seg kanskje skip, de rikeste av dem. De fikk med seg treller som ble slått i hjel og ble puttet i gravene. Eller hester og ting som de skulle ha med seg det neste livet. De ble æret i generasjoner. Det lå inne på gårdens eiendom. De kunne bruke volver, altså trollkvinner, til å sitte opp på haugen og prøve å lytte til hva er det oldefar vil med oss i dag? Hva er det oldefar vil framover nå? Trellene? Ja, hva vet vi om dem? Det er liksom det andre ytterpunktet. De har ikke noe særlig trellegraver. De ble dumpa på sjøen eller stappa ned i en myr, sannsynligvis. Ferdig. Nå skal alle gravlegges på samme kirkegård. De samme gudsordene skal leses over dem. De står likt i forhold til Gud, selv om de har stått på forskjellig nivå i forhold til ellers i livet. Tenk hvilken revolusjon av dere. Og det klarer man å framstille som noe negativt. Det sier litt om formidlingen vi har vært utsatt for dere. Ja, hver av oss skal kun ha en kone som man har bundet seg til med medgift og løfte. Våre forfedre reiste ut i verden og røvet kvinner og tok dem hjem. Litt fordi de kunne ha flere koner, de kunne ha elskerinner. Men også fordi det var færre kvinner. For hvem er det som blir satt ut i skogen, tror dere? Jo, det er stort sett kvinner. Svært ofte. Sånn er det i verden i dag også. Det er kvinneunderskudd. Dette snakker vi lite om, dere. Det kunne vi snakke om hver søndag, om så var. Men i de landene som Erik jobber med, og som jeg jobber med, og sånn, der er det flere menn enn kvinner. Fordi kvinner drepes. Jentebarn drepes. Men vi snakker ikke om det. Men i hvert fall, tenk hvilket framskritt for kvinnen å kunne ha en mann som hadde lovt å ta seg av henne og bygge en familie med henne. Det var til og med slik at hvis hun ble tvangsgift, Eidsvatingloven er tydeligst på det, en kvinne som innen 12 måneder sier at «Nei, men det var min familie som tvang meg, de skulle ha en familieallians, og det var viktig for dem at jeg gifta meg med han, men jeg valgte det aldri selv», så kunne hun skille seg, ta med seg medgiften og gå. Bruderov ble forbudt. Og dette er altså begrensninger som legges på en mann, og som mennene da valgte frivillig i Norge i forbindelse med disse tingene. Og så kom det, dette har også med giftebestemmelsen å gjøre, det kom altså veldig strenge regler for inngifte. Professor Jørn Øyragen Sunde, som jeg har hatt en prat med i forbindelse med denne boka, han kaller det for middelalderens mest effektive bløff. Fordi pavekirken klarte faktisk å innbille folk at det sto i Bibelen at du skulle ikke gifte deg med nære slektinger. Og da snakker de om helt ut til seksmenninger. Eller du kunne gifte deg med en seksmenning, men ikke femmenning, firmenning, tremmenning og så videre. Hva var resultatet av det hvis du har et land som er styrt av sterke slekter, klaner, stammer? Jo, du måtte langt ut for å finne en ektefelle. Og plutselig så faller altså disse klanssystemene sammen. Hvor mange land i dag er det ikke som er herjet og plaget av at det er klaner som bestemmer, og ikke landets regjeringer? Altså, jeg jobber litt med Jemen som et eksempel. Jemen er jo i en borgerkrig og er en forferdelig situasjon, men i tillegg til det så er det omtrent umulig å styre, for det er klanene som bestemmer. Og hvis du legger deg ut med din egen klan, hvis du kaster vanære over din klan, og du blir utstøtt, så er det ingen som tar seg av deg. Og så over hele Europa så kollapsa klansystemet, og du fikk folk som gjør at du egentlig har fått ganske sterke nasjoner. Tyskland var også bare et sett med klaner og stammer, og så ble det ett folk. Og klansystemet henger også veldig nøye med ære og skam, som også var en annen sterk driver. Det å holde på sin ære, det å ikke tape ansikt, var viktig. Nå ble det viktig å kunne vende om, kunne vise barmhjertighet, kunne tåle at ens ære ble krenka. Altså, Sankt Halvards ære ble krenka med at han ble drept. Men han ble likevel en helt. Ja, skal ikke ta noe... Altså, det ble forbudt med trolldom. Gann. Man trenger ikke tro engang på trolldom for å skjønne at det er ikke bra for et samfunn. Vi ser samfunn i dag som er preget av vodokultur eller santeriakultur og sånt. Det er et forferdelig herk. Haiti, ikke sant, som eksempel. Hvor altså frykten styrer folk, fordi de er redd for angrep fra demoner, og blir utsatt for demoner også, sannsynligvis, gjennom hekseri. Så får vi det her da. Vi nevnte det bare blotingene. Altså blot. En del av blotene var, det meste av blotene var nok dyr, men de offret også mennesker. Adam av Bremen, som vi var inne på tidlig, han skrev om Nordens historie og Nordens samtid. Han forteller om Sverige på den tiden han skriver om dette. Rundt 1070 så var det enda svære blot i Sverige. De var litt senere enn oss i forhold til kristningen. Så han skriver om Uppsala-blotene. Der hadde de et stort tempel, som han skriver, altså et svært hov. Og utenfor det hovet var det et svært tre. Og hver dag i løpet av de 9 dagene som blotet varte, så offret de en hund, en hest og et menneske. Og hang det opp i treet. Slik at i løpet av blodtiden så var det altså 9 mennesker som hang der og dinglet. Og i tillegg så hadde de noe offer i noe brønn og noe sånt, som også er veldig norrønt med Mimes brønn og noe sånt. Og Odin selv, fortelles det, hang seg i et tre. En litt sånn. Så dette var en type tilbedelse til Odin. Så har man jo kalt dette for propaganda, da. Og sagt at ja, men Adam han var jo kristen biskop, og liksom, hva var ikke han kunne finne på? Og så finner man et gravfunn som heter Osebergfunnet. Det er ikke fra så langt unna her, fra Vestfold. Og der finner man noen tekstiler som ikke er så lett å tyde, og så har man forsøkt å tyde dette her, da. Og hva er det man får fram da? Jo, det er dette bildet her. Der har man et tre. Greinene på treet altså har et hestehode, det er Odins merke. Og så henger det altså 9 mennesker i det treet. Så det er vel litt sånn at man kan si at Adam har blitt rehabilitert, tror jeg kan si. Og så, hvor lenge har jeg holdt på nå? Jeg fikk så veldig frie tøyler her, så nå er jeg redd for at jeg er innenfor. Ja. Men vi skal ta en liten runde på hvordan kunne vi glemme det? Det er egentlig siste del av boka mi. Hvordan kunne vi glemme det som er så viktig? Hvis dette er det viktigste retningsskiftet i vår historie, for det er det helt opplagt, kristningen. Men også hvis kristenretten er noe av det viktigste som har skjedd på det juridiske området i Norge, hvordan kunne vi glemme? Hvordan kan man avspise det med en setning som egentlig ikke sier noen ting i boka mi? Ja, da er vi inne på den uttalelsen der, da. Men hvem var det som har stjålet historien vår? Det er ganske mange tyver. Jeg skal ikke gå innom alle av dem. Jeg mener det starter i hvert fall reformasjonen. Men det er folk som har hatt ulike motivasjoner for å fortelle og gjenfortelle historien på sin måte. Ja, nå gikk jeg egentlig rett hit. Det var litt tidlig. Men vi har grundtvigianerne. De skulle jo finne folkesjelen, ikke sant? Det var en kristen bevegelse til og med. De skulle finne Norges folkesjel, og da graver de ganske djupt. Da graver de lenger enn de trenger. Og så kommer de tilbake til det norrøne. Og så prøver de å lage en slags syntese mellom det norrøne og det kristne. Så det skarpe skillet blir borte. Og det preget norske lesebøker gjennom det meste 1800-tallet, rett og slett. Altså hvor Odin og Jesus går hånd i hånd nærmest. Grundtvigianerne. Det var en dansk prest, Grundtvig. De lagde folkehøyskolene. Ikke sant? Det var snakk om å drive folkeopplysning og skape nærmest nordmannen på nytt. Gjorde mye bra, men i forhold til historisk arbeid så gjorde de ganske slett jobb. Så kommer du til nasjonalromantikerne, nasjonalistene i Norge. Poenget var å fortelle at vi var en egen nasjon, vi hadde vår egen stolte historie. Altså vikingromantikken kom jo med dette. At det skulle vise at ja, men vi er ikke som svenskene, vi har en stolt historie. Det var jo typer som Bjørnson, for eksempel, som legger ut om Olav som skulle skape nasjonen, og det var ikke først og fremst kristendommen og masse sånn. Og Leif Eiriksson-bildet som vi har her, det kjenner vi jo liksom. De stolte nordmenn som reiste ut erobra, og vi skal gjøre det igjen, og så går vi og okkuperer Østgrønland. Så har vi kulturradikalerne. De var de første som kanskje ga uttrykk for at de hatet kristendommen. Nietzsche og en del av oss andre, som bevisst sa at vi ønsker noe annet. Og som vrengte på historien av den grunn. Men la oss ta disse her, da, marxistene, som også hadde en typisk religionsfientlig holdning og har hatt det i hele tiden, og fortsatt har det i dag. Altså når kristne i Sørøst-Asia lider under forfølgelse fra myndighetene, så er det retorikk fra Marx. Den som jeg særlig har trukket fram i Norge er jo han her. Han var historiker, heter Edvard Bull, og han skrev en doktorgrad hvor han prøvde å bevise hvor liten kristne troen hadde hatt av innflytelse på Norge. Forferdelig tynn oppgave på alle måter. Men i tillegg, i 1923, for han var arbeiderpartipolitiker, den gangen Arbeiderpartiet var kommunister, og han lagde et valgkampheft i 1923, og der skriver han: «Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående offisielle lutherdom som er andre fordommende sekter. Er det så at kirken er vår fiende, blir det først og fremst i vår skolepolitikk vi må kjempe mot den.» Og hans sønn heter også Edvard Bull. Og er han som har skrevet denne boka. Fikk dere den? Fordi etter krigen så overtok staten all den kristne lærerutdanningen. Han var en av de første som ble ansatt eller ble puttet inn i Oslo Lærerhøgskole og skrev altså bøker for skolen. Så jeg kaller ikke en konspirasjon, for jeg tror ingen har satt seg ned og funnet ut at nå skal vi gjøre dette, dere. Og nå skal vi på den og den og den måten stoppe den kristne troen, men samlet sett, alle disse kreftene, er jo en litt sånn konspirasjon fra der nede. Altså det er en som vil at vår kristne historie skal bli glemt. Jeg trekker noen ganger fram salme 2 med jorden og dens konge slår seg sammen mot Herren og hans salvede. Fordi de vil ikke ha, de vil kaste lenken av seg, ikke sant? De vil være frie i forhold til evangeliet. Og da duger også løgner ganske godt. Dette skrev avisen Dagen, 29.12. Forslag til nyttårsforsett, lær litt mer kristen historie. Den kristne innflytelse på det norske samfunnet er et gode som alt for ofte blir nedvurdert og undervurdert. Både enkeltkristen og kristenfellesskap bør bruke anledningen neste år til å skaffe seg mer innsikt og dermed ha vektige motforestillinger. Jeg tror det er på tide å hente historien tilbake. Når jeg har vært med denne forestillingen med Håvard Sand og den gjengen rundt om i Norge, ja, den ser vi her, så opplever vi altså, som jeg sa, nærmest et vakuum. Altså at folk sier at ja, men dette trenger vi. Alle disse som slår hodet ned hver gang noen snakker om kristningen av Norge og tenker at dette har vært noe negativt. Det er noe vi har lært. Det er noe noen har lært oss. Og vi har ikke hatt noe motvekt. Vi har ikke hatt noe annet som har informert oss på en måte. Det gjelder oss, det gjelder våre barn. Og det var en som sa her om dagen at av publikum, som sa at det er litt bemerkelsesverdig, sa han, at de som trekker fram dette nå, det er ungdom i oppdrag, det er lavkirkelig, det er karismatiske kristne, mens vi er vant til at dette er katolikken, at det er den norske kirka, at det er de store institusjonelle som gjør det. Så det er et litt sånn, altså det, han var ikke negativ, han var bare litt sånn undrende til hva er det Gud gjør, hva er det som skjer. Og jeg tror vi trenger å hente opp denne arven. I år er muligheten, det har vært mye fokus på dette. Vi klarte å snu det jubileet ganske godt på Moster, som egentlig var et rettsjubileum. Man skulle ikke fokusere for mye på det kristne, enda det var kristenretten man skulle feire. Så i den komiteen vi lagde, der tok vi møte med hovedkomiteen, og vi sa at vi ønsker ikke å lage noe konkurrerende, men vi sier hvordan kan vi supplere for at dette skal bli mer, fordi kristenfolket på Bømlo og Stord, de ønsker noe mer, og det ønsker de kristne i Norge også. Så lagde vi arrangementet på SIA, som gikk samtidig med det offisielle, og vi fikk også preget det offisielle jubileet, slik at avslutningskonserten på det offisielle norske jubileet ble altså den himmelske tonen som gikk i Nidarosdomen i fjor også, hvor Gud ble æret, hvor man fikk takke Gud for 1000 år med kristen tro i Norge. Det har vært lenger enn 1000 år, da, men 1000 år med kristne lover. Og alle som holdt tale snakket om hvor viktig den kristne troen hadde vært. Så jeg tror vi faktisk oppnådde det vi skulle med å legge noe der som kan plukkes opp igjen til jubileet for 2030. Så takk, det var vel det.